Tačno 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. A u kulturnim krugovima danas, ovogodišnje izdanje Martovskog festivala, Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, održat će se od 19. do 25. aprila u Domu omladine Beograda i to u vidu dvobroja. Ujedno je ovo i 67. i 68. put, s obzirom na to da je prošlogodišnje izdanje zbog pandemije otkazano. Program je danas najavljen, a dobili smo i informaciju da će festival biti posvećen Zoranu Simjanoviću, autoru muzike za više desetina filmova. Ići ćemo i u Italijanski institut za kulturu, gde je otvorena izložba Hipermoderni Dante. Reč je o ilustracijama Danteovih dela nastalih tokom poslednjih 50 godina širom sveta. Čućemo i šta povezuje Krk i Kragujevac, odnosno otkuda Fotoklub Kragujevac na međunarodnoj izložbi u galeriji Decumanus na Krku. A donosimo i zapis sa promocije knjige Svet srednjovekovnih utvrđenja gradova i manastira nastale kao omaž arheologu Marku Popoviću. Pred današnju tribinu u Narodnom pozorištu o Virginiji Woolf i njenom romanu Orlando uključit ćemo profesorku Biljanu Dojčinović. Ovaj događaj bi trebalo da uvede lepu praksu razgovora vezanih za premijere u Nacionalnom teatru. Evo, zaista dosta tema je pred nama, narednih 50 minuta. Moje ime je Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. I krećemo sa najavom Martovskog festivala, zapravo Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Kao što sam rekla pre neki minut, bit će to ujedno 67. i 68. izdanje, no o svemu tome Sara Arsenović.
Nagrada za životno delo 67. Martovskog festivala, koji je prošle godine otkazan usled proglašenja vanrednog stanja i epidemijskih okolnosti, trebalo je da bude uručena našem najpoznatijem kompozitoru primenjene muzike Zoranu Simjanoviću, koji nas je napustio pre nekoliko dana. Umesto uručenjem nagrade, festival će biti otvoren omažom u Simjanovićevu čast, kaže Andreja Mladenović, pomoćnik gradonačelnika Beograda i predsednik odbora Martovskog festivala.
Nažalost, Zoran nije uspeo da se izbori sa ovom pošasti s kojim se bori ceo svet i mi svi već godinu dana. Meni je izuzetno žao zbog toga, jer smo svi zajedno i on sa nama čekali početak festivala, ovo pomeranje da obeležimo jednu sjajnu karijeru još jednom nagradom. Nama je izuzetno žao zbog toga, mi smo zaista doneli jednu odluku da ovaj festival, odnosno ova dva festivala posvetimo Zoranu Simjanoviću i meni je izuzetno teško, evo, da na ovaj način saopštim nešto što je trebalo da bude jedna sjajna vest i nešto što će izazvati zaista reakcije u jednom najpozitivnijem smislu. Ovako moram da saopštim to na jedan način gde se nekako opraštam od Zorana kao jednog sjajnog umetnika, divnog čoveka i nekog ko je obeležio zaista vreme za nama.
Dejan Dabić, umetnički direktor festivala, istakao je da bi nagrada za životno delo Zoranu Simjanoviću bila uručena za onaj manje poznati deo njegovog opusa, za muziku koju je komponovao za animirane i dokumentarne filmove. Poslednji animirani film za koji je radio muziku, Hronika jednog putovanja Stevice i Miloša Živkova, uvršten je u takmičarski program 67. izdanja uz desetine domaćih, regionalnih i svetskih ostvarenja. Pored takmičarskog, Martovski festival imaće tradicionalno i bogat revijalni filmski program, podeljen u celine svetska, regionalna i domaća panorama, iz kojih Dejan Dabić, uz očekivane poteškoće u izboru, skreće pažnju na sledeći program.
U okviru nečega što su jubileji, možemo da kažemo da će biti zanimljivo da vidimo dokumente Praške škole. To su dva segmenta filmova, ranih filmova koje su radili Srđan Karanović, Goran Marković, Rajko Grlić, Lordan Zafranović i Goran Paskaljević. Pošto je prošle godine bilo 55 godina od odlazaka prvih praških đaka, to su bili Điđa Karanović i Marković, onda smo napravili u dva segmenta sa kolegom Milanom Nikodijevićem, napravili smo zapravo jedan presek njihovih ranih filmova, što studentskih, što ranih televizijskih i kratkih filmova, dok nisu počeli da se bave dugometražnim igranim filmovima.
I za kraj da podsjetimo, žiri ovogodišnjeg duplog izdanja Martovskog festivala čine Želimir Žilnik, Vera Vlajić, Igor Bezinović, Dimitris Kerkinos i Radoslav T. Stanišić, a i da najavimo gostovanje umetničkog direktora Dejana Dabića u emisiji U prvih pet u nedelju u 11 sati.
Radio Beograd 2.
15:12, a 14. septembra 1321. godine u Raveni je umro jedan od najvećih pesnika za koje znamo uopšte, naša civilizacija za koje zna, Dante Alighieri. Čitava ova godina posvećena je obeležavanju 700 godina od njegove smrti, i to u čitavom svetu. Jedna od tih manifestacija je i u Beogradskom italijanskom institutu za kulturu, gde je sinoć otvorena izložba Hipermoderni Dante, ilustracije Dantovih dela širom sveta u periodu od 1983. do 2021. Ovu postavku realizuje Art Media Studio iz Firence, priredio je profesor Đorđo Bači u saradnji sa Marcelom Čikutom i Albertom Kazadejem. Otvaranje ove izložbe pratila je naša Nada Babić.
Izložbu Hipermoderni Dante čine ilustracije inspirisane Danteovim delom, 80 radova, crteža, slika, skica, grafika, savremenih umetnika Toma Philipsa, Monike Beisner, Mima Paladina, Emilijana Poncija i Paola Barbierija. Izložbu je otvorio direktor Italijanskog instituta u Beogradu Roberto Cincotta.
Questa sera celebriamo
Večeras slavimo Dante Alighierija, 700 godina od njegove smrti, i započinjemo međunarodno predstavljanje jedne izuzetno značajne izložbe, Hipermoderni Dante. Reč je o izložbi koja je izuzetno značajna za naše ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje, a večeras je otvaramo zahvaljujući takođe i dragocenoj podršci ambasade Italije u Beogradu.
Dell'ambasciata d'Italia a Belgrado. Ambasador Italije u Beogradu Carlo Locascio rekao je da je beogradska stanica ove izložbe prilika da se srpskoj publici prikažu dragocena ikonografska dela inspirisana velikim pesnikom.
Remek delo Božanstvena komedija nadaleko je čuveno u celom svetu, prevedeno na gotovo sve jezike, a naravno i u Srbiji oduvek cijenjeno i proučavano. Ova izložba stoga nije mogla da izostane u zemlji koja je naš domaćin, imajući u vidu njen svakidašnji interes za velikane italijanske književnosti.
Na otvaranju izložbe govorila i Danijela Vanušić, pomoćnik ministra kulture Srbije, koja je istakla da kultura ima značajno mesto u odnosima Italije i Srbije.
Kako je Danteovo delo služilo kao uteha savremenicima, tako i mi danas možemo da pronađemo sigurno mesto u njegovim prelepim stihovima i u vrhunskim ilustracijama koje ga prate. Beograd, grad koji svojim duhom stvara vezu između modernog i tradicionalnog, je pravo mesto za prikazivanje i početak ove izložbe. Čestitam autorima, Italijanskom institutu za kulturu, na postavljanju ovog svojevrsnog mosta koji pomaže da se u teškim vremenima povezuju kulture, približavaju narodi i gradi bolja zajednička budućnost.
Ovom prilikom pušten je i video zapis u kome je o konceptu postavke govorio autor profesor Đorđo Bači.
L'esposizione Dante ipermoderno.
Izložba Hipermoderni Dante predstavlja dela nastala tokom proteklih 40 godina, realizovana od strane petoro interesantnih umetnika i ilustratora prisutnih na međunarodnoj sceni, koji su se ogledali u književnosti i interpretaciji Danteovog teksta. Izložba započinje sa 9 serigrafija Toma Philipsa, koje je ovaj engleski umetnik predstavio u postmodernoj perspektivi i u direktnom dijalogu sa Božanstvenom komedijom, u kojima se spajaju reference prisutne tokom cijelog 20. veka i u novije vreme. Posetilac će u nastavku moći da uroni u svet ilustracija u originalu rađenih jajčanom temperom velike ilustratorke Monike Beisner, koja predstavlja cijelu Božanstvenu komediju u dijalogu sa onim što je korpus ilustracije Danteovog dela, počevši pre svega od minijatura Giovannija di Paola, koji je, kako je sama umetnica rekla, bio njen vodič tokom ove avanture. Tokom 2012. pojavljuju se pak dve ilustracije pakla, dva teksta posvećena paklu. Jedno je savremeno tumačenje Emilija Poncija, s druge strane Paolo Barbieri reaktualizuje slikarske tehnike na savremen način. Tu su tuš i olovka na papiru, ali i digitalne tehnike koje zatim njegova dela prenose u jedan tamni svijet koji nudi inovativnu interpretaciju Dantea. Izložbu zatvaraju dela Mima Paladina, umetnika koji se u više prilika bavio božanstvenom komedijom, dajući uvek nova rešenja u slici. Izložba pokazuje da je Božanstvena komedija inspirisala i nastavlja da inspiriše umetnike i ilustratore, podstičući ih na uvek originalne interpretacije.
E sollecitandone delle interpretazioni sempre originali.
Izložba Hipermoderni Dante posle Beograda biće predstavljena i u Atini, Pragu, Moskvi i Londonu, a u Beogradskom italijanskom institutu za kulturu možete je videti do 12. maja.
Time it ain't ever gonna feel this good, honey. I failed to tell you now that I've been fooled. 'Cause I'm a fool, and this is a slide away with my pride. Speeding down a dead end.
O tome da li verujete u veštačku inteligenciju, pitanje je na koje očekujemo vaše odgovore u našoj novoj emisiji Radar u petak od 12 do 12.55. Telefon za vaše javljanje je 011 3229 653.
Na sati 20 minuta, verovatno ste primetili već kako su pozorišne premijere učestale poslednje dve nedelje. Naročito se to odnosi na Beogradsko dramsko pozorište, koje večeras ima četvrtu premijeru u nizu, a dakle govorimo o nekom periodu od dve nedelje do 20 dana. Najviše reč je o prvom celovečernjem komadu Bertolda Brehta, koji je napisao sa 20 godina, dakle komad Bal. Režiju ove najnovije postavke u Beogradskom dramskom potpisuje slovenački reditelj Diego de Brea. Među glumcima, odnosno glumački ansambl, predvodi i Miloš Biković. Inače, u ovom tekstu se već osjećaju elementi kasnije prepoznatljivog Brehtovog epskog teatra sa muzičkim songovima i neke od tih muzičkih sekvenci je komponovao i sam pisac, no sa mnogo više detalja dolazi nam Jovana Milovančević.
Ostalo je samo nekoliko sati do nove premijere u Beogradskom dramskom pozorištu. Brehtov komad Bal, napisan na samom početku njegove karijere u psihozi Prvog svetskog rata, između ostalih postavlja i pitanja kao što su mogu li kapitalizam i sreća ići zajedno, šta činimo u potrazi za smislom i možemo li ga naći, kako razumevamo svoje želje, gde je kraj destrukcije i zašto je nebo iznad nas prazno i neobećavajuće dok je dole strašno i nepodnošljivo. nepodnošljivo. Odnos slobode i sigurnosti, pristajanja i nepristajanja, dekonstrukcije i ponovnog uspostavljanja smisla, neke su od ključnih relacija kojima se kreće Brehtov komad Bal, kaže reditelj Diego de Brea.
Ovaj bal u stvari traži ono što je polazno mesto slobode, a to je da kažem ljudima i sebi ono što je, a ne ono što se mi čini da je ili ono što bi bilo dobro da kažem. To znači, što se traži ovde je baš obrnuto od kapitalizma, traži se sloboda, gdje je. I ova sloboda je nešto u šta mi nikako ne ulazimo, nego pristajemo na to sigurnost. A sigurnost koja je, da kažem, najosnovnija fiziološka potreba je najniži nivo čoveka. A sve ostalo što traži bal je da u tej nepodnošljivosti treba izaći do toga, a da bi se to rušilo, da bi se ta regulacija, ta regularnost u kojoj nismo zadovoljni, treba biti snažan, treba ići do ruba, treba ići do kraja, iako to znači potpuno destrukciju.
Bal putuje prema svom neizbežnom samouništenju. Njegova želja da ispuni nebo bez Boga prisiljava ga da prezire već opustošeni svet. Preokupiran je vrednostima, verom i ljubavlju, domovinom i zakonom. Počinje da se igra đavolovim repom. Bal i njegov ples izazivaju smrt. Reči su Bertolda Brehta oslikavaju njegovog junaka začuđenog pred svetom, ali svesnog pogubnosti pred praznim nebom i nepodnošljivom zemljom. Večeras na sceni Beogradskog dramskog pozorišta u ulozi Bala Miloš Biković. Prema rečima reditelja, glumac koji je sposoban da da teatru onu iskrenost koju neki od nas nisu odlučni ni u svakodnevnom životu. Kroz ovaj proces došlo se do novog pogleda na Brehta i pozorišni čin uopšte, ističe glumac Miloš Biković.
Komad je sam po sebi toliko višeslojan i težak. I onda sam doživao veliku radost kada smo počeli da radimo sa Diegom, zato što je Diego na tako divan način i tako hrabro i smelo ušao u meso, što se kaže, ušao u suštinu komada i počeo je da ga dekonstruiše, da ga rastavlja i da ga svodi na ono bazično ljudsko. I ovo je bio jedan proces u kome sam ja veoma uživao, jedan proces koji je obogatio moje iskustvo glumačko i koji je otvorio neke nove, jedan novi pogled na Brehta i jedan novi pogled na sam pozorišni proces, tako da sam veoma zahvalan na tome.
Diego de Brea potpisuje i scenografiju u kojoj će pored Miloša Bikovića igrati i Vanja Nenadić, Miodrag Radonjić, Dunja Stojanović, Milan Zarić i drugi. Dramaturg je bila Kata Đermati, kostimograf Blagoj Micevski. Kažu da Beograd još pamti kultnu predstavu Eduarda Millera na Brehtov tekst. Kako će biti sa novom postavkom Beogradskog dramskog pozorišta, vidjet ćemo možda već na premijernom izvođenju večeras od 19 časova na velikoj sceni BDP-a.
Today is understated. I don't need no complicated. Try living on the bottom rung. You will find it's not so fun. Where did all the good times go? Where did all the good times go? I spent my days just wasting money. It's gone, it seems so funny. Here today and gone tomorrow. Why be poor when you can borrow? Where did all the good times go? Where did all the good times go? Where did all the good times go? Oh,
Eko.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Ovi
svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova u izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
A mi se vraćamo u Narodno pozorište. Čuli ste reklamu za Balkanskog špijuna. Sinoć je dakle održana 50. predstava. A 1. aprila je premijerno odigrana dramatizacija i adaptacija po romanu zapravo Orlando Virginije Woolf u režiji Bojana Đorđeva. Danas će se desiti nešto što je vezano u Narodnom pozorištu, nešto što je vezano za predstavu i što bi trebalo da bude početak jedne vrlo lepe prakse, no čućemo o čemu je reč. Dakle, danas o Virginiji Woolf i o značaju njenog romana Orlando od 18 sati na sceni Raša Plaović za sve zainteresovane govorit će profesorka Biljana Dojčinović, profesorka na katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam veliko što ste se odazvali našem pozivu da evo i našim slušalcima predočimo, to je obimna priča, ali ovako sam vas zamolila da je skratite za kulturne krugove Beograda 2. Šta je to možda što je najznačajnije o čemu ćete govoriti vezano za Orlanda i Virginiju Woolf?
Pa ne znam da li je najznačajnije, ali svakako da je najzanimljivije, barem meni je najzanimljivije. Naime, taj se roman koji ima u podnaslovu biografija, naziv biografija, koji se predstavlja kao neka vrsta biografije, vrlo često čita u kontekstu njenog života, što je potpuno normalno, u kontekstu autorkine, dakle biografije, i navodi se jedno mišljenje po kom je to jedno najduže, najšarmantnije ljubavno pismo i kada napisano u istoriji, a to je pismo koje je Virginia Woolf uputila Viti Sackville-West. Naravno da je to jako zanimljivo i da svi znamo da je Vita Sackville-West bila prototip za Orlanda, ali mene će interesovati, danas ću malo govoriti o tim nekim drugim elementima, ne samo o tome, naravno, neizostavna je biografija Virginia Woolf koja je sama po sebi ne kao jedan, nego kao mnogo romana, ali mene interesuje i mesto tog romana i u njenoj biografiji i da tako kažem u njenoj bibliografiji, odnosno među onim delima koja su nastajala neposredno pre i nešto kasnije posle Orlanda. Dakle, ona taj roman piše u trenutku kada je na vrhuncu svoje stvaralačke snage, 1928. godine je objavljen, godinu dana pre toga je izašlo njeno remek delo Ka svetioniku, 4 godine kasnije izaći će njeno drugo remek delo, to su Talasi, a između 1928. i 1929. izlazi Sopstvena soba, ona Orlanda piše kao jedan tekst koji treba da je zabavi, koji je za nju prosto jedna stvaralačka igra i to se u svakom trenutku u tom tekstu vidi. Ali jedna zaista vrhunska stvaralačka igra u kojoj ona osvaja slobodu i žanra i slobodu o idejama o telu, telesnosti, interpretacijama, doba, o svim mogućim predrasudama. Taj roman je satira pre svega. Također on je i parodija i tumačuje se kao parodija Bildungsromana, jer mi tu imamo junaka, odnosno prvo junaka pa onda junakinju koja se preobražava i koja bi po tim načelima Bildungsromana trebalo da stigne do neke zrelosti, ali do te zrelosti stiže prilično pozno, posle 200 i nešto godina. Tako da tu ima i mnogo šale, ona se šali na račun svog sopstvenog romana, recimo imate delove koje prepoznajete iz romana Ka svetioniku, ali meni je jako bilo u ovom čitanju sada zanimljivo to kako se završava i kako ona u stvari na samom kraju dolazi do onoga što je njen stvaralački kredo i do onoga što taj roman na jedan onako, da kažem, diskurzivan način povezuje sa svim što je od njene činilo veliku spisateljicu. Dakle, ona je potpuno svesna u toj igri i to je nešto što je za mene jedan onako novi aspekt koji nisam ranije tako jasno uočavala. A isto tako mi se čini da su tu i neka pisma nekim delima koja su nastala otprilike u to vreme, tako da je tu možda uključen neki dijalog koji onako ispod površine se pojavljuje. Ali naravno ja neću pokušati da rešim sve te misterije niti da otvorim sve moguće misterije koje bi mogli da se pletu oko toga kog je žara stvarno to delo, o kome govori, da li je to satira, da li je to parodija i slično tome, nego ću pokušati da publici nešto kažem o samoj autorki, o kontekstu nastanka dela i o tome zašto ga treba čitati i da ih prosto pripremim za jedno posebno uživanje koje ovo delo Virginia Woolf daje.
Biljana, veliko vam hvala. Ja samo da se pridružim tom vašem pozivu da se Orlando čita. Moram priznati da me predstava navela na to da uzmem roman i da sam zaista uživala i vrlo sam srećna što sam otkrila ponovo jednu tako, čini mi se, malo drugačiju Virginia Woolf. Hvala najlepše. Bila je ovo Biljana Dojčinović, profesorka sa Filološkog fakulteta, a vi, ako vas zanima Virginia Woolf, priča o Orlandu i Orlandi, a priča je jako zanimljiva, priča je i duhovita. Izvolite od 18 sati na scenu Raše Plavovića, odnosno u salu Raše Plavovića Narodnog pozorišta u Beogradu.
Al centro della movida, baci al gusto di medicina, agrodolci come la Cina, mi capisce soltanto Frida, resto in giro che ho perso il treno, alle 6 c'è l'arcobaleno, 4 amiche o qualcuno in meno, bueno, ho già il cuore pieno. Io sono Tora, ascendente pioggia, niente di utile in questa borsa, anche se a tempo mi trucco di corsa, poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Ripeti lentamente.
Tu cosa ci fai nel mio letto? Io sono Tora scendente vodka, sto raddrizzando una luna storta. Salto il weekend ma con l'aria in corsa, che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente. Cosa resta? Sposto un po' la tenda, cielo grigio come neffa. Tanto poi l'estate torna indietro per inerzia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente.
To su kulturni krugovi, a najbolji fotoklub u Srbiji u 2019. i 2020. godini, to je fotoklub Kragujevac. Ovog aprila oni učestvuju na međunarodnoj izložbi pod nazivom Fotografija ljubav koja spaja, koja je organizovana u poznatoj galeriji Dekumanus na ostrvu Krku u Hrvatskoj. Na ovoj izložbi zastupljeno je 50 autora iz 5 zemalja, iz Slovenije, Italije, Litvanije, Hrvatske i Srbije, a sa predstavnicima ova dva uspešna fotokluba iz Kragujevca i sa Krka razgovarala je Biljana Nešić.
Dva kluba imaju dugogodišnju saradnju. Izložba je organizovana sa ciljem da okupi prijatelje, iako ovoga puta nije bilo mogućnosti za njihov neposredni susret. Pozvali smo najpre predstavnicu domaćina, Marijanu Kirasić-Nekić, predsjednicu fotokluba Krk.
Što se tiče same izložbe, ona je postavljena u Krčkoj galeriji Dekumanus. Ukupno je izloženo 50 fotografija za isto toliko fotografskih autora, a tematika je razna, to smo dali fotoklubovima na volju, tako da tu imamo i pejzažnih, i portretnih, i ambientalnih, te street fotografija. Isto tako, jednu novost smo uveli, tako da smo zamolili fotoklubove da pošalju video uratke kojima su prezentirali svoje aktivnosti i svoj grad, svoje članove, i prema tome na neki način željeli smo da i posjetitelji izložbi vide otkud ti autori potječu, kako izgleda kraj iz kojega stižu te fotografije, na neki način da se bolje upoznamo, a onda se nakon toga i bolje razumijemo.
Fotoklub Kragujevac poslao je na ovu međunarodnu izložbu fotografije 10 svojih članova. Najmlađi među njima ima 10 godina, najstariji preko 60. O odabiru radova Zoran Đorđević, majstor fotografije i član fotokluba Kragujevac.
Ja sam mislio da je najbolje da svako od autora da najbolje što ima, da ne tražimo neku posebnu temu, da bilo koga ograničavamo, jer to jeste pravilo u fotoklubu Kragujevac, da svako radi ono što voli, dok voli i koliko mu to prija. Tako da imamo sve generacije i vidim, svi radovi su izloženi, jako su dobro prihvaćeni i to mi je posebno drago.
Učešće na međunarodnim izložbama, pa i ovoj na Krku, rezultat je prijateljskih odnosa među autorima iz raznih zemalja. O toj takozvanoj tihoj diplomatiji Aleksandar Buđevac, predsjednik fotokluba Kragujevac.
To su ljudi koji imaju iste aspiracije, koji nemaju međusobnih granica. Marijana je došla u Kragujevac, od autobusom sama, prvi put je došla u Šumadiju. I ta mislim da iz radioaktuelnosti, da je tad bila baš neka napetost u smislu zvaničnici jedne i druge države su izjavljivali neke note i problemi. Marijana je došla u autobus ovde pravo kod nas sa Krka, ostavila svoje troje dece da bi se upoznala s nama. Znači, ne postoje granice u tom smislu.
Marijanu Kirasić-Nekić pitali smo i o situaciji u Hrvatskoj kada je reč o uticaju pandemije na kulturu.
U svakom slučaju živimo više u ovom virtualnom svijetu koji mislim da nam je svima pomalo dosadio i da jedva čekamo taj normalan kontakt i normalne susrete, tako računamo da će to biti što prije.
Da, isto kao ovde. I još samo to da vas pitam, fotografija ljubav koja nas spaja, tako takav je naziv ove vaše izložbe, zaista tako simbolično.
Je. Htjeli smo da ta rečenica bude moto, jer fotografi su inače osobe koje pokazuju svoje emocije kroz fotografiju. Emocije su nešto što je slično svim ljudima. Kamo god da otputujete, shvatite da su svi ljudi više manje isti, slični itd. I zapravo je ljepota u tome kad netko ko gleda naše fotografije prepozna određenu emociju, određene osjećaje koje sam osjeća. I činjenica da na taj način zapravo shvaćamo da smo svi slični i da su određene emocije svima nama zajedničke, nas posebno oduševljava i nekako čini sretnima. I plus što na neki način s time upoznajemo nove ljude i to nas čini jako, jako radosno.
When you drove the snakes away, what did you say to make them go away? The grounds are safe now and I walk a straighter line. I see so clearly now when you are by my side. Hey, St. Patrick, you seem a bit lost to me. Listen for my voice and you can follow me. Let's go to the place that you keep next to the sea, and you can show me just what kind of saint that you can be. Hey, St. Patrick with the hills of green, showing me loving like I've never seen. When I wake up in the morning, you're not here with me. Said it must be one hell of a two-wheel dream. Must have been one hell of a two-wheel dream. Survive in the kingdom of you and me. Hey, St. Patrick with the years of green, showing me living like I've never seen. When I wake up in the morning, you're not here with me. Said it must be one hell of a two-wheel dream. Must be one hell of a two-wheel dream.
Zapamtili zašto su u aprilu dani Beograda? E pa da vas podsjetim, zato što je, to su dva veoma bitna datuma iz istorije, 16. april 878. godine, prvi put se u istorijskim dokumentima pominje slovenski naziv grada, Beograda, a 19. aprila 1867. simboličnom predajom ključeva grada od strane turskih vlasti, Beograd ponovo postaje srpski grad. E, u sklopu predstojećih svečanosti u Starom dvoru, svečanoj sali zgrade Skupštine grada Beograda, danas je predstavljena knjiga Svet srednjovekovnih, izvinjavam se, srednjovekovnih utvrđenja gradova i manastira. Reč je o svojevrsnom omažu našem uvaženom arheologu Marku Popoviću, perjanici naše nauke o srednjem veku, koji nas je prerano napustio prošle godine, prilog Ranka Stojilovića.
Arheolog i univerzitetski profesor Marko Popović bio je jedan od vodećih autoriteta za srpsko srednjovekovlje. Objavio je 280 publikacija, od čega 19 vrlo zapaženih monografija. Predavao je na nekoliko fakulteta u zemlji i inostranstvu, a bio je i predsjednik Srpskog arheološkog društva. Njegova proučavanja istorije Beogradske tvrđave spadaju u red najznačajnijih iskoraka u našoj kulturi. Knjiga Svet srednjovekovnih utvrđenja, gradova i manastira, zbornik je radova u čast Marka Popovića, krojen sa velikim poštovanjem prema njegovim doprinosima u spoznavanju srednjovekovne prošlosti Srbije, kaže urednica knjige dr. Vesna Bikić, naučni saradnik Arheološkog instituta i rukovodilac naučno-istraživačkog projekta za Beogradsku tvrđavu, istraživač čiju je dugogodišnju karijeru u velikoj meri obeležila saradnja sa Markom Popovićem.
Tužni smo jer Marko nije tu da je vidi, knjiga je zamišljena da bude objavljena mnogo ranije, ali spletom različitih okolnosti se to događa sada. A s druge strane, ona ostaje kao svedočanstvo velikog traga koji je Marko ostavio u poslu kojim se bavio i koji je voleo i u nama koji smo radosti i teškoće tog posla sa njim delili. Namera uredništva je bila da knjiga sve to pokaže.
Delo Marka Popovića predstavlja istinsku inspiraciju istraživačima različitih disciplina i generacija, kaže njegov prvi učenik, također urednik ovog zbornika, naučni saradnik Arheološkog instituta, dopisni član SANU i inostrani dopisni član Francuske akademije nauka, dr. Vujadin Ivanišević.
Delo Marka Popovića odlikuje široka erudicija, sistematičnost i predanost, interdisciplinarni pristup i timski rad. Nesebično je delio svoja znanja i aktivno je učestvovao u radu mlađih saradnika i istraživača, stalno ih postičući u njihovom daljem napredovanju.
Preko 50 godina Marko Popović je radio kao arheolog na raznim utvrđenjima i sakralnim objektima. Učestvovao je u nizu arheoloških istraživanja u Srbiji i regionu kao vođa iskopavanja ili član tima. Posebno je zaslužan za arheološke radove na tvrđavi Novo Brdo, tokom kojih je utvrđeno da se ne radi, kako se ranije mislilo, o vizantijskom nasleđu, već autentičnom arhitektonskom poduhvatu srpskih vladara. Rukovodio je iskopavanjima na Beogradskoj tvrđavi, tvrđavi u Smederevu i Rasu, a kroz svoje radove razjasnio je nedoumice koje su postojale u arheološkoj nauci, a vezane su za manastir Studenica, manastir Mileševa i crkvu Svetog Nikole na Novom Brdu. Evo kako ga se seća dr. Smilja Marjanović Dušanić, istoričarka, profesorka Filozofskog fakulteta, koja je uz jednu ličnu notu govorila o doprinosima Marka Popovića izučavanjima važnih pitanja naše srednjovekovne prošlosti.
Čovek nespornog ličnog integriteta i građanske hrabrosti, plemenitog i delatnog patriotizma kakav se retko susreće, izuzetne inteligencije i širine obrazovanja, Marko je ispod robusne spoljašnjosti koja se nikada nije mirila sa prosečnošću i banalnošću, bio plemenita ličnost spremna da pomogne, da pruži oslonac i savet, da nesebično podeli sa drugima svoja retka i mnogobrojna znanja. Intelektualac širokih znanja, velikog poznavanja istorije kao discipline, koje je daleko prevazilazilo okvire srednjeg veka, Marko Popović je već tim svojim karakteristikama bio pozvan da tokom sopstvenog istraživačkog postupka sjedini saznanja istorije i arheologije. Sposobnost sveobuhvatnog istraživanja omogućila mu je da početne nalaze potom uobliči kao prostrane studije koje su pomerale ustaljene granice između dve naučne discipline.
Zbornik koji je posvećen uspomeni na nepresušnu istraživačku radoznalost Marka Popovića objavili su Arheološki institut i Omladinsko pozorište Dadov.
I sa ovom informacijom završavamo današnje druženje u kulturnim krugovima kroz koje su vas vodili Tanja Kosanović, Srđan Stojiković, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Aleksandar Glovacki. I samo da vam napomenem, od 16 sati počinju maske sa Mirom Knežević, koja je razgovarala sa Milenom Zupančić i Ivanom Perkovićem. Prijetan vam dan!